Cagliostron vapaamurri viisaus. Cagliostron vapaamurri viisaudesta olen luvannut tänään vähän puhua. Ja tällä otsikolla olen tahtonut korostaa sitä seikkaa, että Cagliostrolla todella oli paljonkin tietoa niin sanotusta vanhasta viisaudesta, josta me esimerkiksi puhumme nykyaikaisessa teosofiassa. Tämä tieto ei siis ollut hänen omaa keksimäänsä, sillä mitä tietoa se silloin olisi ollut, vaan se oli sitä samaa vanhaa ikuista viisautta, jota jokainen totuudenetsijä etsii, josta hän jotakin voi löytää. Cagliostrosta on joku historioitsija, jolla on ollut tilaisuus vähän tutkia hänen vapaamurriviisauttaan, huomannut, että nuo samat asiat, joita hän esitti omilla nimityksillään, ovat alkemistien, rosenkreutzilaisten ja ruusuristiläisten vanhoissa kirjoissa. Cagliostro ei siis muka tuonut mitään uutta. Tällainen puhe on kuvaavaa historioitsijalle, meidän aikamme tiedemiehelle. Mutta sehän on kyllä totta. Cagliostrolla oli tietoa vanhasta viisaudesta, hän esitti asioita omalla tavallaan. Jos ei hän sitä olisi tehnyt, vaan kirjojen nojalla, niin hän olisi voinut viitata kirjoihin, mutta kun hän itse oli viisauden täyttämä, niin hän opettaessaan vapaamurreita käytti omaa esitystapaansa, omia tietojaan. Kun kerran luin tällaisen huomautuksen eräästä historiallisesta teoksesta, niin mieleni muistuu, kuinka Madame Blavatskista meidän aikanamme on sanottu. Eihän hänellä ollut mitään omaa tietoa. Eihän teosofisessa liikkeessäkään ole mitään omaa tietoa. Teosofia on ainoastaan, niin kuin ranskalainen kirjailija sanoo, koko teosofia on erilaisia koottuja palasia. Se on koko teosofia. Pidettiin pahana sitä, että Madame Blavatsky ei vedonnut omaan auktoriteettiuuteensa, vaan aina viittasi kirjoissaan toisiin kirjoihin. Sillä salainen oppi on täynnä sitaatteja. Se on uudenaikaisesti oppinut kirja. Hänen työnsä oli julkinen, ja sen tähden hän kirjoittikin salaisen oppinsa viittaamalla toisiin vanhoihin kirjoihin. Mielestäni on hyvin lapsellista huomauttaa, ettei hänellä muka ollut omaa tietoa, sillä jos hänellä ei olisi ollut sitä, niin kuinka hän olisi osannut koota kaikki maailman vanhat kirjat, kirjailijat, ajattelijat ja filosofit ja luoda niistä yhtenäisen kokonaisuuden, viitata joka kohdassa, mitä mikin kirjailija oli sanonut. Hän ei olisi siihen kyennyt, jos hänellä itsellään ei olisi ollut pohjaa ja tietoa. Mielestäni paras todistus siitä, että Cagliostrolla oli jotakin annettavaa, oli se, että hänellä oli syvempi käsitys vapaamurreudesta käsittäessään sen inhimilliseksi asiaksi. Vapaamurreus oli ollut vain miehiä varten niinä satana vuotena, joina se oli Euroopassa toiminut. Cagliostro oli ensimmäinen uudistaja tässä suhteessa. Hän sanoi, että vapaamurreus on ihmistä varten, se on naisiakin varten. Hän ei mennyt niin pitkälle, niin kuin viime vuosisadan loppupuolella mentiin, että olisi avannut loosseja yhteisesti sekä miehille että naisille. Mutta hän perusti kyllä loosseja naisia varten, aivan samanlaisia loosseja kuin miehillekin. Niissä oli ainoastaan naisia, ja Kreiviter oli suurmestarina. Mutta Cagliostro oli kuitenkin ulkonaisena opettajana näissä naisloosseissa, vaikka hänen puolisonsa oli suurmestarina. Minun täytyy tässä ohimenne huomattaa asiasta, josta jotkut historioitsijat ovat tehneet pilaa. Ovat esittäneet asioita siinä valossa, että Cagliostron loosseissa elettiin hyvin kummallista elämää, ja siellä piti naisten esiintyä hyvin ohuissa puvuissa. Tuollaisia juttuja on levitetty. Jotkut historioitsijatkin ovat sellaista sanoneet, mutta että ne ovat tuulesta temmattuja. Todistaa jo se, että hovi oli hyvin kiinnostunut tästä loossista, ja Marie Antoinettekin olisi kyllä hyvin mielellä ollut mukana, mutta hänen mielestään se ei oikein sopinut hänen arvolleen, koska Ranskan kuningas ei ollut vapaamuurari, ja sen tähden oli mahdotonta hänen yksin mennä vapaamuurariksi. Mutta kuningattarella oli erikoisen hyvä ystävätär, joka tuli Cagliostron Isisloosin mestariksi. Hänestä historioitsijat eivät sano muuta kuin, että hän oli ihana nainen. Puhdas, ylevä ja jalo. Hän kuoli Ranskan vallankumouksen aikana väkivaltaisen kuoleman. Oltuaan kauan vankina hänet päästettiin vapaaksi, mutta ulkona kadulla hänet murhattiin. Se oli hirveä näky kuningattarelle, kun julmat pariisilaiset panivat hänen ystävänsä pään keihään nenään, ja hänen piti sitä katsella. Kaikki ovat yksimielisiä siitä, että tämä nainen oli erittäin hieno. Tämä asia painaa niin paljon Vaassa, että on mahdotonta ajatella, että Cagliostron loosissa olisi ollut jotakin, joka pienimmässäkään määrin olisi loukannut naisia ja niitä, jotka olivat naimisissa kuninkaan perheen jäsenen kanssa. He eivät saattaneet alistua sellaiseen. Ohimennen sanoen, minun on erittäin vaikea uskoa, että Venäjän hovin keisarinna ja prinsessat ja korkeimmat siellä olisivat tuossa Rasputin asiassa olleet pienimmässäkään määrin vailla hyvää säädyllisyyttä. Meidän täytyy muistaa, että hyvin korkea sivistys on niin vahva suoja, ettei ihminen, joka on sen saavuttanut, voi alistua mihin tahansa. Mielestäni on aivan selvää, että tämä Isis-loossi, jonka mestarina oli juuri tämä hieno nainen, oli kaiken arvostelun yläpuolella. Ne olivat henkeviä loosseja, koska niin hienosti sivistynyt nainen saattoi olla niissä mukana. Meillä on muuten tietoa niistä harvoista kirjeistä, joita on jäljellä. Paronitar von Recker on kopioinut kirjeen, jonka Cagliostro oli hänelle kirjoittanut. Siinä kirjeessään Cagliostro nimenomaan tulee tunnustaneeksi, että hänen naistuttavansa ovat hyvin harvalukuiset. Kirja alkaa näin. Rakas tytär ja sisar, tästä kirjeestä voitte havaita, onko minulla kunnioitusta teitä kohtaan. Minä en ole koskaan kirjoittanut naisille. Tämän saman kirjeen hän allekirjoittaa kauniisti. Aina teidän, joka teitä rakastaa sydämestään. Tuo kirje kokonaisuudessaan oli näin kaunis, ja se on kuin todistus siitä, että Cagliostro oli erikoisen hieno käytöksessään naista kohtaan. Kun nyt ajattelemme hänen vapaamurerin viisauttaan, niin muistuu heti mieleemme, mitä olemme lukeneet Cagliostrosta Dumasin romaaneissa. Cagliostro esiintyy kirjan alussa myrskyisenä iltana Saksissa jossakin metsässä, ja hän tekee itsensä tunnetuksi toisille vapaamurreille sillä tavoin, että hän avaa takkinsa. Ja silloin näkyy hänen rinnallaan metallilaatta, johon on kaiverrettu kirjaimet LPD. Toiset vapaamurrit tuntevat, että hän on se lähettiläs, jota he kaikki ovat odottaneet. Mitä nämä kirjaimet merkitsevät? Ne ovat saaneet merkityksensä inkvisiitiotutkinnossa. Kun Cagliostro oli inkvisiitio edessä, niin tuomarit kysyivät, mitä nuo kirjaimet merkitsevät. Ja silloin hän antoi erään merkityksen, joka sattuu yhteen Ranskan tapahtumien kanssa. Hän sanoi kirjainten merkitsevän Lilia pedibus destru. Se merkitsee poljen liljat jalkoihin. Liljat tarkoittavat Ranskan kuningasliljoja. Samoihin aikoihin tapahtui sitten vallankumous, ja siellä todella poljettiin liljat jalkoihin. Kuitenkaan Cagliostro ei selittänyt näitä kirjaimia näin vapaamurriloosseissa. Cagliostro itse tulkitsi nämä vapaamurreille. Hän sisällytti niihin enemmän filosofiaa. Hän sanoo niiden merkitsevän, ensimmäinen sana on kyllä libert, sitten pouvoir ja devoir. On yhtä kuin vapaus, valta eli voima ja velvollisuus. Cagliostro sanoo, että vapaus ei ole vapautta, jos sitä millään tavalla käyttää väärin. Ihminen ei ymmärrä vapautta, ellei hän ymmärrä valtaa ja velvollisuutta. Ihminen voi ensin luulla, että vapaus on valtaa. Ei, sanoo Cagliostro, se on suuri erehdys. Valta on velvollisuutta. Valta tulee vasta siitä, että velvollisuus täytetään. Vapaus ja välttämättömyys, niin kuin me voimme kääntää tuon velvollisuussanan. Jos ei velvollisuutta suoriteta, niin silloin valta nousee vallattomuudeksi, ja silloin se ei enää ole valtaa. Valta on ainoastaan siinä vapaudessa, joka syntyy velvollisuuden täyttämisestä. Tämä oli siis aivan käytännöllinen, mutta hyvin syvä elämän filosofia, jonka Cagliostro opetti kaikille vapaamuurareille. Me tunnemme hänen vapaamuurarijärjestelmänsä sen kolmessa ensimmäisessä asteessa, ja sitä korkeammat asteet ovat jatkoasteita todellisille vapaamuurariasteille, siis kolmelle ensimmäiselle. Kolme korkeampaa, eli Cagliostron kolme astetta olivat 5, 6 ja 7 astetta. Me tunnemme ne osaksi eräästä alkuperäisestä kirjoituksesta, jotka on säilytettyjä, joka viimeksi oli Ranskassa, mutta se on ollut alun perin ensin Lyonin Lossin hallussa. Se oli Lossin arkistossa oleva esitys Cagliostron vapaamuuraririituksesta. Tämä Cagliostron käsikirjoitus julkaistiin osittain eräässä aikakauskirjassa 90-luvulla. Ja tämä niin sanottu käsikirjoitus on yhtä pitävä sen kanssa, mikä oli esillä inkvisiittiotuomioistuimessa, josta on tietoa ainoastaan inkvisiition pöytäkirjoissa. Mutta sitten on vielä olemassa kolmas ranskankielinen käsikirjoitus, ja se on skotlantilaisen suurloossin hallussa. Se, mitä me tiedämme Cagliostron järjestelmästä, perustuu näihin kahteen käsikirjoitukseen. Kun tarkastelemme näitä rituaaleja, niin huomaamme, että ne eivät kovinkaan suuresti poikkea kokoonpanoltaan tavallisista vapaamuurarirituaaleista. En tietenkään tahdo esittää näitä rituaaleja, koska ne eivät voi sellaisenaan kiinnostaa muita kuin vapaamuurareita. Ne hyvin paljon muistuttavat vapaamuurarien rituaaleja noin olennaisesti. Muodot ovat kyllä hiukan toiset, mutta periaatteeltaan ne ovat samoja. Ainoastaan muutamasta pienestä seikasta tahdon mainita, jotka ovat vapaamuurareille hyvinkin selvät ja huomattavat. Jokainen vapaamuurari tietää, että Lossissa on niin sanottu työtaulu. Nämä työtaulut Cagliostron Lossissa olivat seuraavanlaiset. Ensimmäisessä asteessa on suuri ovi temppeliin, joka on verhottu. Siihen temppeliin johtaa 7 porrasta. Tuon verhon molemmin puolin on jotakin kirjoitettu, toisella puolen suuri salaisuus ja toisella puolella salaisuuden kallis aarre. Toisen asteen työtaulussa huomaamme taas temppelin, joka on ihmissydämen sisällä. Sitä temppeliä valaisee sekä aurinko että kuu. Kolmannen asteen työtaulussa näemme Feeniks-linnun, joka on liekehtivässä tulessa ja on juuri nousemassa tulen liekeistä korkeuteen. Tämän kuvan alapuolella on Merkurius, sauva ja miekka ristissä. Pian nämä asiat selvenevät, kun etenemme. Voin vielä mainita, että kun pyrkiä vihitään toiseen asteeseen, niin eräänä seremoniana on se, että pyrkiä seisoo kääntyneenä ylöspäin taivasta kohti, aukaisee suunsa ja hengittää hyvin syvään. Samalla mestari puhaltaa henkeä hänen ylitsensä. Kolmannessa asteessa on myöskin kiintoisa kohta. Näitä saa lukea julkisista kirjoista. Kolmannessa asteessa on merkillisenä yksityiskohtana se, että Lossin mestari käyttää apunaan niin sanottuja kyyhkysiä. Nämä kyyhkyset ovat viattomuuden tilassa olevia nuoria tyttöjä ja poikia. Niitä oli 1 tai 2 Lossikokouksessa. Nämä lapset asetettiin eräillä seremonioilla erikoiseen tilaan. Heissä herätettiin sisäisiä aisteja. Sitten heidät asetettiin verhon taakse jonkinlaisen kabinetin sisään, ja heidän tehtävänsä oli antaa orakkelivastauksia. Nuo lapset, jotka eivät osanneet seurata asioita fyysisin silmin, antoivat vastauksia, kun heiltä kysyttiin. Heiltä voitiin esimerkiksi kysyä, kuinka sopiva se kokelas, joka on toisen asteen egyptiläinen vapaamuurari, on korotettavaksi 3. asteeseen. Jos orakkeli vastasi, että pyrkiä oli sopiva ja piti jonkinlaisen puheen hänelle, niin silloin hänet vihittiin 3. asteeseen. Eniten olemme kuitenkin kiinnostuneet Cagliostron vapaamuurarin viisaudesta, toisin sanoen siitä, mitä Cagliostro opetti Lossissa. Sillä vapaamuurarius on paitsi seremoniallista toimintaa myöskin opiskelua. Sellainenhan on vapaamuuraritraditio kaikkialla vielä tänään. Siis jos Cagliostronkin Losseissa oli vapaamuuraritapaan kaikenlaisia seremonioita, oli niissä ennen kaikkea myöskin tiettyä opetusta. Tämä opetus ei ollut sellaista, etteikö siitä voisi puhua meidän ajallamme. Siitä voi täydellä syyllä puhua, koska se myöskin tulee todistamaan, että Cagliostro oli viisas mies, että hänellä oli tietoa. Sen huomaa ainakin nykyaikainen teosofi, joka on perehtynyt Madame Blavatskin suureen työhön. Ensimmäisessä asteessa opetettiin näin. Toistan lyhyesti, mitä Cagliostron vapaamuuraririitukseen niin sanotuissa opiskeluesitelmissä sanotaan ensimmäisessä asteessa. Ennen kuin ihminen luotiin, luotiin ensimmäinen materia eli aine. Tämä ensimmäinen materia oli kuolematon. Ja jos ihminen olisi sen materiaan omaksunut itselleen ruumiiksi, hän olisi ollut kuolematon. Mutta ihminen lankesi, ei pysynyt siinä, ei osannut ottaa tuota ensimmäistä materiaa ruumiikseen. Koska tämä ensimmäinen materia sisälsi kuolemattomuuden, uskottiin sen salaisuus ainoastaan muutamille ihmisille. Nimenomaan mainittiin nimet Enoch, Elias, Mooses, David, Salomon. Ei sanottu, että vain heille uskottiin ensimmäisen materian salaisuus, ei vain heille, vaan muillekin heidän kaltaisilleen. Kaikki muut ihmiset elävät pimeydessä ja elävät sen ulkopuolella, vaikka heidän tehtävänsä ihmisinä on päästä takaisin tuon ensimmäisen materian yhteyteen. Tämä merkitsee, että palataan takaisin, ja tämä tapahtuu hyvin pitkällä ponnistuksella. Nuo 7 porrasta työtaulussa kuvaavat niitä 7 astetta kehityksessä, joiden läpi ihmisen tulee kulkea päästäkseen alkuperäisen materian yhteyteen. Nämä 7 askelta ovat eri väriset, samalla tavoin kuin sateenkaari. Korkein niistä se viimeinen, johon hänen tulee syventyä ja saapua, on punainen väri. Tällä tavalla Cagliostro lyhyesti sanoen opetti ensimmäiselle asteelle. Tämä ei ole vaikea ymmärtää, sillä tuossa on todella esitetty meidän teosofinen elämän ymmärryksemme ja filosofiamme. Cagliostro käytti sanaa kristitty ja länsimaista tapaa puhua lankeemuksesta. Tämän mysteerin voimme Madame Blavatskin salaisen opin avulla sekä ymmärtää että selittää. Toisessa ja kolmannessa asteessa korosti Cagliostro erikoisesti erästä asiaa, josta oli puhetta jo ennen, nimittäin sitä, että ensimmäinen aine kuvaa ruusua. Nyt kun pidämme tämän mielessämme, että ensimmäinen aine eli materia kuvaa ruusua eli ympyrää, niin meidän mieleemme heti tulee salaisen opin opetukset jo Madame Blavatskin suurteoksen ensimmäisessä osassa, jossa hän puhuu maailman luomisesta. Koko olemassaolon salaisuus on esitettynä tuossa hyvin merkillisessä ja viisaassa salaperäisen syvällisessä symbolissa, että ensimmäinen materia on ruusu eli ympyrä. Sillä minkälainen on kaikista korkein käsitys ja syvin filosofinen käsitys, minkä voimme saada olemassaolosta? Sehän on se, ettei ole muuta kuin yksi oleminen, yksi todellisuus, yksi absoluutti. Jokainen filosofi yhtyy tähän. Ei hän voi tyytyä ristiriitoihin hyvän ja pahan välillä. Hän etsii sitä ainoata todellisuutta, joka on kaiken takana, johon kaikki uppoutuu ja johon kaikki häviää. Absoluuttista todellisuutta. Sitä mielestäni esitetään salaisessa opissa merkillisen etevällä tavalla. Madame Blavatski oli ensimmäinen, joka osasi tuoda henkeä ja elämää näihin absoluuttisiin käsityksiin. Tämä suuri oleminen, tämä suuri absoluuttinen olemassaolo on ikuista elämää ja rikkautta ja runsautta. Rikkaudesta syntymistä, joka tapahtuu itsestään välttämättömyyden pakosta tuossa absoluutissa. Sitä absoluuttia voi kuvata pisteellä, mutta silloin on muistettava, että se ei suinkaan ole yksi piste, sillä piste itsessään jo on elämää. Se on jokuin ilmennystä, joka absoluutissa herää. Se ei ole aivan sama kuin absoluutti, sillä me voimme, käyttääksemme inhimillistä ajattelutapaa, käsittää äärettömyyden tyhjäksi avaruudeksi, pohjattomuudeksi. Pistehän olisi silloin jo ilmennystä. Me voimme lisätä, että absoluutti on ääretön määrä näitä pisteitä, näitä ilmennysmahdollisuuksia. Absoluutti on kuin piste, mutta muistakaamme, ei yksi piste, vaan äärettömyys. Rajaton luku näitä pisteitä, alati syntyviä, ikuisesti syntyviä pisteitä. Jos osaamme pitää edessämme tällaisen kuvan absoluutista, joka on rajaton määrä pisteitä, niin silloin sanomme, että elämä ei ole näiden pisteiden paikallaan pysymistä, vaan näiden pisteiden liikkumista, siis pisteiden viivaksi muuttumista. Ajatelkaamme vain, että olemassa vain yksi piste ja tämä elämispiste liikkuu viivaksi, niin silloin, jotta se ilmenisi, on aivan ehdotonta, että se on ääretön samalla kun se on ajallinen ja rajoitettu. Siis pisteen liikkuminen, jos me ajattelemme sen tapahtuvan viivana, ei saata tapahtua suoraan eteenpäin ikuisesti, vaan jotta olisi mitään ilmennystä, sen pitää niin sanoaksemme ajassa olla ääretön. Me joudumme täydellisesti nykyisen ajattelijan Einsteinin teoriaan. Viivaa emme voi ajatella ikuisesti jatkuvaksi suoraviivaisena, vaan se jatkuu ikuisesti niin, että se tulee takaisin omaan itseensä ja muodostaa ympyrän. Tämä on kaiken ilmenneen elämän edellytys, matemaattinen edellytys, pisteen täytyy muodostua ympyräksi. Viivan tulee muodostua ympyräksi. Mitään muuta emme osaa ajatella ja kuvitella. Voimme kyllä matemaattisesti puhua, että kyllä se ikuisesti jatkuu äärettömyyteen, mutta Einstein huomauttaa aivan oikein, että äärettömyys ei ole mitään. Sellainen äärettömyys ei ole ilmennyt. Se ei ole olemassa. Niin pian kuin absoluutti ilmenee, niin sen täytyy olla ympyrä. Einstein sanoo, että ilmennyt maailma on rajoitettu. Niin Madame Blavatskykin esittää asioita salaisissa opissa. Hän puhuu ilmenneestä kosmoksesta. Hän puhuu suuresta absoluutista, joka on kuin unessa, joka nukkuu, ja sitten kun se herää, niin se on rajoitettu, vaikka se on ääretön. Minäkin ajattelin ennen sillä tavoin, ja ajattelen ehkä vieläkin, että näitä maailmankaikkeuksia on rajaton määrä. Yksi tällainen maailmankaikkeus on olemassa, ja niiden ääriä voimme etsiä teleskoopeilla, mutta joiden ääriin emme voi päästä. Mutta kuitenkin sen täytyy olla rajoitettu, tämän maailman, jonka me nyt voimme ajatella. Oli se kuinka suuri tahansa, niin se on kokonaisuus, ja kokonaisuutena rajoitettu. Madame Blavatsky puhuu maailman ilmennyksestä, ja kun hän silloin huomauttaa, mikä on silloin sen ulkopuolella, niin meidän täytyy turvautua siihen, että on toisia maailmoita, tai sitten ymmärtää, ettei ole ilmennystä, joka ei olisi rajoitettu. Nyt siis Cagliostro juuri sanoo, että tämä ilmennys, tämä ensimmäinen materia, on ruusu eli ympyrä. Salaisessa opissa näette heti nuo symbolit. Madame Blavatsky käyttää myös noita vanhoja symboleja. Hän sanoo, jos ensimmäinen on piste, niin ilmennyksen seuraava muoto on heti piste ympyrän sisällä. Ja sitten tässä ympyrässä muodostuu viiva, ja maailmankaikkeus ilmenee ristinä ympyrän sisällä. Se on aine ja henki, joka ilmenee ikuisen äärettömyyden sisällä. Sillä tavalla myöskin Cagliostro esitti asioita. Nyt meidän täytyy kiinnittää huomiomme siihen, että Cagliostro sanoo, että tuo ympyrä, joka on ilmennyksen ensimmäinen materia, on ruusu. Se vie meidät siihen selvään tulokseen, että kun me nyt ajattelemme ja pidämme kiinni siitä, että äärettömyys eli absoluuttinen elämä on pisteen rajattomuutta. Ei yksi piste, vaan pisteiden rajattomuus. Niin koettaessamme kuvitella havainnollisesti, että tässä absoluuttisessa elämässä on ääretön määrä näitä pisteitä. Täytyy siellä olla yksi piste, joka piirtää tuon ympyrän. Siinä täytyy olla piste, joka on vahvempi toisia pisteitä, joka piirtää tuon suuren ympyrän äärettömyyden sisällä. Kaikki muut pisteet jäävät kuin sen sisälle. Kun yksi ensimmäinen voimakas piirsi kehän, niin toiset jäivät sisään, eikä siinä synny uusia, koska absoluuttinen elämä jäi kuin ulkopuolelle tätä kehää, tätä ympyrää. Se, joka siinä syntyy, Se, joka voimakkaana piirsi kehän, se on suuri logos. Se on maailmankaikkeuden suuri logos. Siinä oli silloin havaittavana tämä voimakas ilmenemistahto. Se voimakas tahto, se voima, se niin kuin sanomme uskonnollisella filosofisella kielellä, isän voimakas tahto. Mutta sitten kun se oli piirtänyt tuon ja sulkenut kuin syliinsä kaikki muut pisteet, jotka jäivät sen sisään ja siellä pyrkivät ilmenemään, niin se tunsi rakastavansa niitä kaikkia. Tähän viittasi Cagliostro sanoessaan, tuo prima materia on ruusu. Ensimmäinen aate on siis suuri jumalainen rakkaus, joka sulkee sisäänsä kaikki nämä ilmennykseen pyrkivät pisteet. Se rakastaa niitä kaikkia rajattomalla rakkaudella, äärettömällä kaiken käsittävällä rakkaudella. Tämä rakkaus on sitä, jota nimitämme Jumalan pojaksi. Luova tahto on isä ja poika, on tunnetta ja rakkautta. Tämä rakkaus voittaa kaikki nämä äärettömän monet ilmennykseen pyrkivät pisteet. Ja siitä seuraa heti, että totuuden pyhä henki, totuuden näkemys, tuo suuri tajunta ja rakkaus myöskin näkee ja katselee ja tietää, että se on jumalaista ilmennystä. Siinä on tajuntaa, tietoa ja näkemystä. Se on pyhä henki, jonka katseen edessä kaikki on totuutta. Totuutta on vain olemassa, totuuden silmään edessä ei ole muuta kuin totuutta. Kun logos tällä tavoin avaa silmänsä katselemaan kaikkea tuota ilmennykseen pyrkimystä, niin sen logoksen silmään edessä, totuuden näkemyksen edessä, kaikki pisteet asettuvat omille paikoilleen. Nuo pisteethän ovat absoluutissa ikuisesti syntyviä elämän ilmennyksiä. Ja mikä se elämä sitten on? Jotta saisimme kuvan tästä, meidän täytyy nyt luonnollisesti tulla maailmaan, jotta käsitämme. Meidän täytyy nyt sanoa, että nuo ilmennyspisteet, jotka ovat isän silmien edessä, esiintyvät hänen edessään täydellisen ihmisen kuvina. Hän on voimakkain ja ne ovat Jumalan poikia ja hänen kaltaisiaan. Niin kuin hän on logos, niin nekin ovat täydellisiä ihmisiä. Mutta nämä täydelliset ihmiset eivät ole voimakkaita niin kuin hän. Ne eivät kestä hänen katseensa edessä. Ne vapisevat. Ne eivät tunne olevansa sillä tavoin voimakkaita Jumalan poikia niin kuin hän. Ne eivät osaa vastata täydellisesti hänen rakkauteensa. Kun hän katselee, niin on paljon sellaisia, jotka nousevat esille täydessä loistossaan. Kaikki ne sellaiset jumalaiset olennot, jotka ovat vanhoja, edellisistä maailmankaikkeuksista, jotka ovat kehittyneet jumalaisiksi olennoiksi, ne kaikki nousevat esille, kun logos katselee. Totuuden edessä ne pulpahtavat esille, mutta äärettömän suuri joukko näitä jumalaisia Jumalan poikia, jotka eivät kestä logoksen katseen edessä, vaan heistä selvästi näkee, että he eivät ole saavuttaneet mitään tietoisuutta. He ovat kokemattomia, he ovat lapsia, he eivät voi vastata jumalaiseen rakkauteen, eivät osaa ympäröidä itseään jumalaisella rakkaudella. He eivät osaa ympäröidä itseään ruusuilla, vaan he tuntevat voimattomuutta tuon ruusuisen katseen edessä. He lankeavat polvilleen ja logos kuiskaa. Lapsia, poikia, joiden täytyy käydä elämän suurta koulua. He eivät pysyneet siis, niin kuin Cagliostro sanoi, siinä ensimmäisessä materiassa, vaan lankesivat sillä tavoin, että heidän täytyy käydä koulua. Heidän täytyy käydä ilmenneen elämän koulua, jotta he voisivat tulla tietoisiksi omasta sisimmästään, omasta sisäisestä elämästään. Tai toisin sanoen, jotta he voisivat pukeutua ruusunvaippaan, jotta he voisivat pukeutua rakkauden hahmoon. Me huomaamme siis, kuinka tällaisia asioita aina täytyy esittää tavallaan vertauskuvallisesti. Minäkin puhun kuin symboleissa, vaikka olen selostavinani Cagliostron tieteellistä esitystä. Minunkin puheeni on kuin vertauskuvaa. Madame Blavatskikin käytti vertauskuvakieltä. Meissä täytyy herätä intuitiivinen totuuden näkemys, että voisimme todella ymmärtää, että näin on. Sellainen kyky tulee olemaan aivan luonnollinen asia uudessa sivistyksessä. Lapset ymmärtävät ja heräävät huomaamaan, että se on totta. Niitä ihmisiä kuuluu syntyvän hyvin paljon nykyaikana. Kaliforniassa, Australiassa, epäilemättä niitä on muuallakin, Euroopassa. Ihmisiä, jotka tietävät aivan hyvin, että tämä on totuus. He kuulevat lapsina ja nuorina tietävät, että se on totta. Näillä lapsilla on intuitiivinen näkemys ja he vaativat filosofista ja vertauskuvallista esitystä, vaikka se olisi kuinka vertauskuvallinen tahansa. Nythän ei ole vaikea käsittää sitä seuraavaa, että ihmisillä on kehitys edessään. Meidän täytyy astua portaita pitkin päästäksemme yhteyteen prima materian kanssa. Cagliostro mainitsee myöskin, että muutamat ihmiset ovat historian kuluessa osanneet kulkea näitä portaita pitkin ja ovat päässeet tuon kehityksen lopulliseen päämäärään. He ovat siis tulleet osallisiksi siitä alkuperäisestä viisaudesta ja tiedosta, mikä tulee tuon rakkauden yhteydessä, kun ihminen yhtyy ruusuruumiiseen, kun ihminen yhtyy vapahtajaan, eli Kristuksen ruumiiseen, ja jokin veripunainen pesee hänet puhtaaksi. Silloin hän lopullisesti on näin pesty tuon ensimmäisen materian veressä, ja hän on päässyt korkeimmalle temppeliportaalle, eli punaiselle asteelle. Cagliostro esittää toisessa vapaamuuriasteessa, miten tämä kehitys käy päinsä. Se myöskin esitettiin näin vertauskuvallisesti. Siinä on suuri, 40 vuorokautta kestävä puhdistus ja paasto. Sinun pitää rakentaa temppeli, jossa on 3 kerrosta. Alimmassa on ruokailu- ja kylpyhuoneet, siinä on suuri sali, jossa on 4 ikkunaa 4 ilmansuuntaan. 12 vuodetta ja sitten on ylinosa, joka on mietiskelyhuone. Ja moraalin uudesti syntyminen tapahtuu paaston ohella. Cagliostro antoi hyvin tarkat määräykset koko tästä paastosta ja voi huomata, että se on viisaasti esitetty. Sillä tavoin juuri kuin meidänkin aikanamme asiaan perehtynyt lääkäri voi meitä neuvoa. Meidänkin aikamme lääkäri voi neuvoa meitä paastoamaan. Cagliostro sanoo, että tärkeintä ei tietenkään ole ruumiillinen paasto. Se ei vielä vie mihinkään. Tärkeintä on se, että ihminen ajaa ulos ruumiistaan kaikki paheet. Hänen sielunsa tulee olla hyveen täyttämä. Jokainen ymmärtää, että niin kuin yleensä vapaamuurariudessa, ei ole kysymys Salomon temppelin rakentamisesta fyysisessä maailmassa. Ei tässä ole tarkoitus, että minun tulee rakentaa temppeli, jossa on kaikki makuuhuoneet ja muut, vaan meidän on ymmärrettävä, että se temppeli on rakennettava ihmisen sydämeen. Tuollainen 40 päivän paasto, jolloin myöskin nautitaan elämän eliksiiriä, on kyllä välttämätön aina joka 50. vuosi. Siis ainoastaan 2 kertaa vuosisadan aikana pitää ihmisen käydä läpi tuo paasto. Silloin hän voi elää kuinka kauan tahansa. Tuota paastoa kuvataan hyvin salaperäisesti. Tässä toisessa asteessa tulee siis vapaamurareille selväksi, että nyt hänen pitää käytännössä pyrkiä prima materian luo, josta hän on kuullut ensimmäisessä asteessa. Nyt hänen tulee fyysisesti käytännössä käydä toteuttamaan sitä asiaa. Toisessa asteessa on ammattilaisen ikä 33 vuotta. Mutta hänelle annetaan kuin lupaus, että hän pääsee takaisin lapseksi, ja hänen sanansa tässä toisessa asteessa on tietty pyhä sana. Ja tämä pyhä sana merkitsee: minä tahdon ja minä määrään, että minun tahtoni pannaan toimeen. Se on inhimillisen pyrkijän tunnussana tässä toisessa asteessa. Kolmannessa asteessa on mestarius saavutettu. 3. asteeseen oli vaikea päästä. Kyyhkyset olivat ovenvartijoina määräämässä, pääsikö oppilas siihen 3. asteeseen. Tähän asteeseen ei päässyt, jollei ollut suorittanut jotakin tämän 2. asteen käytännöllistä elämää. Kun pääsi 3. asteeseen, niin tuli egyptiläiseksi mestarimuurariksi. sellaiseksi mestariksi niin kuin Cagliostro sitä nimitti. Silloin se oli todella kuin vapaamuuri olisi Feniks-linnun tavoin noussut tulesta. Silloin hänestä tuli täydellinen ihminen, ja hän saavutti uudelleen tuon ensimmäisen materian, sen merkillisen aineen, joka ei pala tulessakaan, joka siis on kuolematon, alati uudesti syntyvä. Kun ihminen on saavuttanut sellaisen käyttövälineen itselleen, niin se ei pala tulessa. Hän ei itse pala tulessa, hän on tietoinen, kun hänen ruumiinsa kuolee. Hän on kuin vaeltava juutalainen, joka kulkee ruumiista ruumiiseen, ja jolla ei ole mitään kuolemaa, ja jolla ei ole muistamattomuutta, joka kulkee monien persoonallisuuksien läpi, ja on itse kuin lanka, johon persoonallisuudet helminä liittyvät. Sanon vielä lopuksi, että Cagliostro kolmannessa asteessa opetti näille mestarinmuurareille aivan tiettyjä maagisia tekoja. Hän opetti heitä käyttämään sellaisia sanoja ja loitsuja, että heille tuli sama voima kuin Cagliostrolle, että luonnonvoimat tottelivat heitä. Lyonin lossissa käytettiin etenkin näitä voimia hyväksi. He kutsuivat lossikokouksiin näkyviin luonnon henkiä, vainajia ja antoivat heidän esiintyä ja puhua. Maagisesti ja manaamalla hän kutsui vainajia näkyviin. Kerrotaan muun muassa eräistä päivällisistä. Cagliostro kysyy, kenen vainajan vieraat tahtovat vierustoverikseen. Vieraat mainitsevat useita nimiä, ja vainajat ilmestyvät ja kertovat kuoleman jälkeisestä elämästä ja kaikenlaisia havaintojaan. Tämähän voi olla kaskua, mutta joka tapauksessa vapaamuurin lossissa hän antoi vainajien esiintyä. Mutta se olikin Cagliostron erehdys. Hänen työnsä loppui aivan kuin kesken. Madame Blavatsky muuten mainitsi, että Cagliostro teki eräässä kohdassa erehdyksen, ja minä olen sitä mieltä, että se on juuri tässä, johon meidän aikamme spiritistinen liike on langennut. Sillä ei saa häiritä vainajien lepoa. Sanotaanhan Mooseksenkin kirjassa, älä häiritse vainajien unta. Vanhassa testamentissa muuallakin kerrotaan noidista, jotka kutsuivat esille vainajia. Cagliostron ei olisi pitänyt sitä tehdä. Me huomaamme, kuinka Madame Blavatsky oli erikoisen ankara tässä suhteessa ja korosti, ettei saanut tehdä spiritistisiä temppuja. Ei ole myöskään aina sanottu, että vainajia esiintyy. Olennot ovat usein luonnonhenkiä. Sillä jos saisi aina vainajia esiintymään, niin se olisi hyvin vaarallista. Madame Blavatsky oli hyvin ankara spiritistisen homman suhteen, vaikka hän sanoikin joskus, että kaikki spiritistiset ilmiöt ovat hyvin todellisia, vaikka vainajat eivät olekaan mukana. Tähän loppui teos Pekka Ervast, Nostradamus ja Cagliostro. Lukija Raimo Herkman.